Ozatlıq Radio Sosiali. Bugün 16 noyabr düşənbə. Mikrofon aldında Bikət İmirovan. Bugün Ozatlıq tapşırığında. Татарстан үчүн 100 депутат эзме, көпме? Республикада Россия президенти жолдомасындагы түбөк парламентлары турундагы сөздөрүн ниши кабыл эттилер? Татар пен клубу изерликленүүчү татар жазуучуларын жокларга эзерме? Халык ара пен үзеги туткундагы жазуучу күнүн уздура. Татарстанда жаңы татарча фильм назарлоо миллий киноларны тоонутуу жолдорунун шикли болуун һәм кул ишленмелерине жардамның бик аз булуын күрсәтте. Обама Америка һәм Кытай көндәшләр булырга тиеш түгел дип белдерде. Финляндия татарлары дәртмәнгә багышланган кичә уздырды. Омскидагы татар башкортлар Диләре Тарих Хөрмәтова әсәрләре белән танышты. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, бездән аерылмагыз. Россия президенты Дмитрий Медведев федераль жыйынга болгон юлламасында һәр түбәктә депутатларның санын билгеле бер калыпка салып барырга кирәк дигән иде. Татарстанда әлеге фикергә карашлар төрлечә. Берәүләр республика өчен 100 депутат әз, икенчеләр күп ди. Депутатлар арасында Медведевнең әлеге гамәле түбәкләрнең хукукын кысу дип бәйләүчеләр дә бар. Бу мәсьәләне Гадир Галәмәдин иренде хәзер сүз аңа.
Татарстанга 100 депутат азмы күпме? Республика төрәләренең фикере бер, таманча гына. Арттырасы да, азайтасы да юк. Аның каравы Россия президенты Дмитрий Медведев башка фикердә тора. Федераль җыенга чираттагы юлламасында президент төбәктәге депутатларга кагылышлы фикерләрен әйтте. Медведев һәр төбәктә депутатларның санын билгеле бер калыпка салып барларга кирәк ди. Мисал итеп ул Мәскәү шәһәренә һәм Тыва республикасына тукталды. Президент сүзләренчә Мәскәү зур икътисади үзәк булуга карамастан анда нибары 35 депутат. Тыва республикасы исә икътисади яктан әллә ни алга киткән төбәк булмаса да, биредә 162 депутат. Бу хәлне тәртипкә салырга кирәк, диде ул. Татар җәмәгатьчелеге президентның бу сүзләрен дулкынланып кабул итте билгеле. Чөнки Мәскәүгә 35 депутат караганда Татарстан өчен 100 шулай ук күп тыела. Дөрес, бу 100 депутатның 20-се генә даими рәвештә дәүләт шурасына эшкә йөреп хезмәт хакы ала. Алайда депутат исемен кулланып, үз эшен башкаручыларның саны артык күп булудан республикага файда юк диючеләр дә бар. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Дмитрий Медведев юлламасыннан соң җирле мәгълүмат чараларында бу чыгышка карата үз фикерен белдерде, әмма биредә ул президентның депутатларга карата әйткән фикерен читтә калдырды. Дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев Дмитрий Медведевның бу сүзләренә үз фикерен белдерде.
Караганда Мәскәү шәһәрендә нибары 35 депутат булып, Тува республикасында 62 депутат булу сәерлек тә булырга мөмкин. Әмма ләкин бу мәсьәләне алай ордым бердем генә хәл итү мөмкин микән? Чөнки бу мәсьәлә моңа кадәр Россиянең төбәкләрдәге җирле үзидарә системасына күчкәч, бигрәк тә инде бу хакимиятны ничек итеп оештыру хакында бер законы бар. Шул закон нигезендә хәл ителә. Бер тәртипкә бергә салырга уйлыйбыз икән, әлгә дә баягы мин әйткән законга үзгәрешләр кертергә кирәк. Мәскәүдән торып, бөтен Россиядә, бөтен субъектларда, республикаларда күп мәсьәләләргә, ничек сайларга икән хәл итү дөрес булып бетәләм икән. Юлламасында президент Медведев демократияны үстерү турында сүз алып бара. Бу киресенчә демократияны кысуга китермәс микән? Бу бит әлегә дә баягы Россия субъектларының төбәкләрнең хукукларын кысу, кимитү дигән сүз. Менә монда минем шактый гына шикләрем бар. Мәскәү бер караганда 35 депутат белән бәлки үзенең мәсьәләләрен хәл итә ала торгандыр. Әмма ләкин Тува республикасы, Якутия бу бит искиткеч зур төбәкләр. Әгәр дә Татарстанда бүген 100 депутат сайлана икән, аның бит бары тик 20-се генә даими рәвештә эшли. Аның калганнары аена бер мәртәбә сессияләргә һәм комитет комиссия утырышларына гына килә. Калган вакытларын алар үзләренең төп эшләрендә эшлиләр һәм шуннан хезмәт хакы алалар. Бер ниндидә ташламалар бирелми. Депутатларга депутат булган өчен үзенең эшләре өчен ни барысы аена 1500 сум акча бирелә. Бүтән аларга бер ниндидә ташлама юк. Публикаларның вәкаләтләренә керү аларның болай да инде битеп барган мөмкинлекләрен, хукукларын тартып алу кирәк микән?
Академик Индус Тахиров та Дмитрий Медведевнең төбәктәге парламентларга караган фикерен уңай кабул итми.
Төбәкләрнең, республикаларның, өлкәләрнең эшләренә тыксыну ул үзәкләштерүнең бер күренеше. Шунлыктан монда бөтенесен бер төсле итеп, бер калыпка салып, эш итү ул һич кенә дә дөрес түгел. Әлбәттә, кайдадыр күбрәктер депутатларның саны, кайдадыр әзрәктер, ләкин бер ничек тә аларның квотасын беркем дә билгеләргә тиеш түгел. Ул төбәкләрнең үз эше.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов тиешеннән артык депутатны туендырып ятудан мәгънә юк ди. Аның фикеренчә, республикага 50-60 депутат та җиткән. Әмма Дмитрий Медведев чыгышында ул әлеге мәсьәләдән бигрәк чыгышның гомуми сойлыгына игътибар иткән.
Меня поставило в тупик, это совершенно медведевские вот эти колебания вокруг главных проблем. О главных проблемах ничего не было сказано. Было сказано о часовых поясах.
Иң аңлашылмағаны Медведевнің мөһим проблемалар тирәсендә әйләнгәләп йөрүе. Үз чыгышында ул илнең сәгать бүлемнәренә, парламент составына һәм башка күп кенә вак мәсьәләләргә тукталды. Мөһим проблемаларны әйтмәде. Медведев безне камилләшергә чакыра, әмма моңа либерализм ашагына ирешеп була. Бу турыда бер сүз дә әйтелмәде. Гомумән президентның чыгышы буш булды, ди Әхмәтов.
Очень много как бы таких слов, но все за всеми не выясняется, что за ними ничего не стоит. Это, в общем, достаточно пустые слова.
Үзәкнең төбәк парламентын төзүдә катнашуын исә Әхмәтов бердә демократияны кысу дип кабул итми. Аның фикеренчә, бүген җирле парламентлар болай да аз хокуклы. Шуңа күрә анда 50-150 депутат утырамы аерма юк, ди ул.
Азатлык радиосы.
Чаллы шәһәр җитәкчеләре дүшәмбе көнне булган киңәшмәдә якшәмбе көнне чыккан зур янгын сәбәпләрен тикшерде. Мәгълүмат чаралары монда террор эзләре юкмы дигән мәсьәләне дә күтәрде. Белгәнегечә, якшәмбе көнне бер яшь кеше төнге клуб бинасына бензин алып керә һәм ягулыкны сибеп ут төртә. Янгында 35-тән артык кеше зыян күрә, шуларның икесе үлә. Рәсмиләр бу террор түгел, тәртипсезлек дип бара. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Әлеге вакыйга якшәмбе көнендә Русия матбугат чараларының игътибар үзәгендә булуын әйтергә кирәк. Әлбәттә, беренче чиратта террор эзләре булу-булмау беренче урында торгандыр. Ләкин кешеләр үлеменә китергән вакыйгада террор чалымнары юк. Атмосфера дип йөртелгән күңел ашу йортында иртәнге якта ни булган? Фаҗига булып берничә сәгать узганнан соң Шаллы хакимиятенең матбугат үзәге башлыгы Фәнилә Абдуллина азатлыкка былай диде.
Официал килгән хәбәргә караганда инде правоохранительный органнар хәбәрләренә караганда бу вакыйга былай булган. Шәһәребезнең бер дискобарларын, төнге дискобарларының берсендә хулиганны күзеннән яш 76 елгы җегет 33 яшендә була инде ул. Тиз янучан ниндидер мәддә күтәреп кирип халыкны куркытмакчы булган, билгеле шуны түгеп, шуңа утка бызып, шуның белән ялган чыккан. Бу инде тиз янучан булганлыктан түгелгәчтен тиз арада таралган. Менә 32 кеше гомерне зыян килгән, шуңа 32 кешене ашыгыш ярдәм больницасына алып китеп, анда кызганычка каршы инде 2 кеше шушы 32-дән вафат булган, 7 кеше реанимацияда хәзерге вакытта, калганнарының сәламәтлегенә артык зыян килмәгән булса да, алар медицина хезмәткәрләре күзләү астында торалар. Хәзерге вакытта бик тиз арада МЧС, пожардан саклау хезмәткәрләре, медицина ашыгыш ярдәм больницасы хезмәткәрләре килеп җитеп, халыкны тиз арада больницага алып китеп, аларга ярдәм күрсәтә башлау, күп кешенең гомерен саклап калырга ярдәм итә. Барлыгы 3 белгеч Казаннан килеп җитә шәһәребезгә. 15 бригада, медицина бригадасы барысы да, врачлар кирәк кадәр, психологлар барысы да эшли, бөтен кирәк-ярак медицина ярдәме күрсәтелә, бөтен дарулар барысы да җитәрлек. Хәзерге вакытта.
Менә шушында җинаятьләр хакында инде билгеле, алар кулга алынган дигән сүзләр дә булды.
76 елгы егетнең эшләгән җинаяты бу. Ул үзе дә бераз җәрәхәтләр алган, билгеле. Аңа да ярдәм күрсәтелгән, ул кулга алынган.
Дүшәмбе көнне иртән Шаллы хакимиятендә хуҗалык җитәкчеләренең җыелышы булды. Анда 15 ноябрьдә булган фаҗига хакында да сүзләр әйтелде. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев янгынны вакытында сүндерүчеләргә, милиция һәм табибларга рәхмәтен әйтте.
Әгәр шушы хезмәтләр тиешенчә эшләмәсә, фаҗига күпкә зур булыр иде, диде ул. Азатлык хәбәрчесе Шаллы эчке эшләр идарәсе башлыгы Фәйзулла Хөснеевка мөрәҗәгать итте һәм вакыйганың ничек булуы хакында рәсми җавап алды.
Бу безнең хезмәткәрләр аша үткән кеше, наркотиклар куллана торган кеше, саткан да инде үзе дә куллана, безгә алып килгән булган элекләре дә инде. Анда утырган, кына әйтеп, аракы эчеп утырганнар инде аларында иртә белән хәтле үзен дөрес алып бармагач, аны администрация куып чыгарып җибәрергә булган, үпкәләп дип әйтергә кирәк инде кешеләргә үпкәләгән, кире әйләнеп кайтып, бензин алып килеп, яндыра. Анда видео наблюдение бар, менә шуны карадык, ул янмаган иде, бүтән этажда тора, яздыра торган аппаратурасы. Менә шуның аркасында үзе аннан соң ул яндырганда үзе дә генә зәрәк пешкән, куллары пешкән, битләрендә зәрәк бараның, аңа үзенә врачлардан помощь кирәк булган инде. Шуңа күрә без аны больницага килеп, уже түзелмәгән, больницага килеп, ул түзелмәгәндә исеректәген иде инде, ныгы состояниедә исерек, менә шуңа күрә тоттык. Бүген көндә менә хәзер следователләр эшләп инде аны доказывать итеп.
Шалланың сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Илнур Шәрәфетдинов үз чиратында хастаханәгә 22 кеше салынды, аларның 4-се инде чыгарылды, диде. Прокуратура вәкиле Мансур Сәйдгәрәев җинаятьчегә карата 105-нче маддә буенча эш башлануын белдерде. Җинаятьченең исемен ни өчен әйтмиләр, монсы аннан үч алу мөмкинлеге белән бәйле шикелле.
Сембердәге янгынның сәбәпләре арасында соксызлык, куркынычсызлык кагыйдәләрен бузу кебек сәбәпләр әйтелә. Җомга көнне кораллар сакланган урында шартлыгы булу һәм янгын чыгу турында күп мәгълүмат чаралары язды. Халык арасында химик кораллар булган икән анда дигән сүзләр йөрсә дә, алар расланмады. Сембердәге хәбәрчебез хакимиятләрнең ничек бу мәсьәләне хәл итүе һәм аның шәһәр тормышына нинди тәсир ясау турында сөйләр. Айрат Ибраһимгә сүзне бирәбез.
Шартлау байтак зарар китергән. Элегерәк 11 кеше һәлак булган дигән хәбәр таратылган иде. Соңгы мәгълүматлар буенча 2 хәрби генә һәлак булган диелә. Берсе хәрби хезмәттәге өлкән мишмин Владислав Пинков сембернеке. Шартлауның сәбәбе складта яшәүче бер ханымның хәвефсезлек кагыйдәләрен бозуы. Хәзер ул авыр хәлдә хастаханада ята ди. Фаҗига нәтиҗәсендә 6 кырылма янган. Шәһәрнең югары терраса дигән өлешендә балконнар, ишекләре, тәрәзәләр куптарып алынганнар. Шартлауга сәбәп булган складларда элек эшләгән капитан Виталий Лизавал әйтүенчә, шөкер әле, әгәр дә ут 3-нче складка барып җиткән булса, шәһәрнең идел аръягы өлеше бөтенләй юк ителер иде. Шартлау шулкадәр көчле булган ки, хәтта кайберәүләр җир тетри дип тә уйлаганнар. Әлегә ватылган тәрәзәләрне полиэтилен пленкалар белән генә каплаганнар. Шишәмбегә кадәр барчасына да пияла куелачак. Фатирларны су белән тәэмин итүдә әлегә җайга салына гына. Югары этажларга су җитми икән. Шулай да Иделнең сул ягы мәктәпләренә, кунакханәләргә күчерелгән халык үз фатирларына кайтарыла. Күпләре өйләреннән документсыз, акчасыз чыгып качкан булганнар. Аларның фатирларында зарар күргән балконнар, тәрәзәләр төзәтелә. Моның өчен өлкә башлыгы бюджет хисабыннан 20 миллион рубль акча бүлеп бирергә кушкан. Халык арасында складта химик коралда булган дигән сүз ишетелгән иде. Яңа шәһәрдә таралган кара тетеннән югарырак шәмәхәт төстәгесе дә булуы шундый фаразга тәргиш биргән. Шөкер, фараз дөрес булмаган. Өлкә һәм шәһәр җитәкчелеге исә зарар күргән халыкка мөмкин кадәр ярдәм итәргә тырыша. Бу олуг фаҗигәгә Мәскәү даирәләрендә бер тараф калмады. Аннан 250-дән артык кеше көтелә. Алардан тыш ярдәмгә Эчке эшләр министрлыгы саперлары һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре киләчәк. Президентның Идел буе округы буенча полномочы Григорий Рапота да көтелә. Аның җитәкчелегендәге киңәшмәдә федераль структуралар вәкилләре дә катнашачак ди. Киңәшмәдә аеруча хәвефкә сәбәп бирә алучы ширкәтләрне шәһәрдән читкә чыгару турында да сүз булачак. Саклану министрлыгы вәкилләре исә бу тәкъдимне тикшерергә сүз биргәннәр. Сүз ахырында тағын бір иқтибарға лайық хабар. Идел аша яңа күпірін ашу 6-шы ноябрьге белгіленген еді. Күпір әзір болмағанға көресің, тантананы 17-ші декабрьге белгіледілер. Онда ил жетекшілігі де қатнашашақ дегеннер еді. Әлеге фәжиға тантанасыз несізгіне шушы күпірін ашып жіберіге де мәжбүр етті. Шынки ескі тар күпір тулайын бүкіге әйленді бұ фәжиға күнінде. Хәм ол бары тек екінші күнігіне әшілі башлады. Азатлық радиосы Ойрат Ибрахим, Сембір.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Озатлық тапшыруын қолығы районлықлар білен дауам еттіребіз. Американ президенті Барак Обама Азия сәфәрін дауам еттіріп Пекинға келді. Сейшәмбіде оның Қытай рәсмилері білен сөйләшулары көтә. Душәмбі Шанхай университетінде шығыш ясап Обама Америка білен Қытай күндәшләр болырға мәжбүр түгел дейді. Микрофон алдында Оли ғылми.
Бу Обаманың Американ президенті сифатында Қытайға бірінші сәфәрі. Сейшәмбіде ол Қытай жетекшісі Ху Джинтао білен ұшыраша. Күн тәртібінде Иран, Дөнья Корейдан алып, сәүдә, климат өзгәру һәм кеше хокуклары торышына кадәр күп санлы мәсьәләләр бар. Обама Қытай жетекшілерін Қытайның милли валютасы юаньның долларға қората өсуінә киртә қоймасқа шақырыр деп көтелә. Сентябрь айында ике ел арасында сәүдә айырмасы 22 миллиард долларға жетті. Көшсіз юань бу тигізсізліктің төп сәбәбі санала. Вашингтон Пекинны Қытай товарларын дөнья базарында арзанырақ итү өчен юаньны ясалма рәвештә түбән дәрәҗәдә тоткан өчен инде күптәннән гаепли. Рәсми Пекин бу гаепләүне кире кага. Обаманың сәфәре алдыннан Қытайның сәүдә министрлыгы Американың таләбен гаделсез дип атады. Вашингтон үзе американ товарларын базарга чыгару өчен долларның төшүенә юл куйды. Хәзер башкалардан үз валюталарын күпертүне таләп итә диде министрлык вәкиле. Пекинга килер алдыннан Шанхай университетында чыгыш ясап, Обама Кошма штатлар Кытайның үсүенә каршы түгел, киресенчә, аның көчле, чәчәк атучы, уңышлы ил булуын тели диде.
The notion that we must be adversaries is not predestined.
Безнең көндәшләр булуыбыз шарт түгел, киресенчә, нәкъ менә хезмәттәшлек Кошма штатлар һәм Кытайны мулырак һәм иминрәк итә. Уртак мәнфәгать һәм үзара ихтирам нәтиҗәсендә нәрсәгә ирешеп булганын без үткәннән яхшы беләбез. Студентлар алдында ясаган чыгышында Обама кеше хокуклары мәсьәләсенә дә тукталды. Һәр кемнең шул исәптән Кытай халкының да сүз, дин, мәгълүмат иреклегенә хакы бар диде ул. Ул шулай ук интернетта цензура кертүгә дә каршы чыкты. Бусы Кытайда четерекле мәсьәлә. Кытай рәсмиләре шелтәрне контроль итү ягында. Бер үк вакытта Обама Америка карашын башка илләргә тагарга теләмәвенә басым ясады.
We think it's important nevertheless to be true to our ideals and our values.
Без үзебезнең кыйммәтләрне, аларга тугры булуны мөһим дип саныйбыз. Бер үк вакытта үзебезнең дә камил түгеллегебезне аңлап эш итәбез. Америкадагы хатын-кызлардан гына сорагыз. Алар сезгә хатын-кызларның җәмгыятьтә урыны турында әле дә иске карашта торган ирләр булуын әйтер. Ягъни без бар мәсьәләләрне дә шишеп битердек димибез, ләкин бер үк вакытта универсаль кыйммәтләр турында сөйләүне мөһим дип саныйбыз.
On behalf of these universal ideals and these universal values.
Кытайга 3 көнлек сәфәре вакытында Обаманың шулай ук премьер-министр Вен Джиабао белән очрашуы, элекке Кытай императорларының сарае тыелган шәһәргә һәм Бөек Кытай диварына бару каралган. Шәршәмбедә ул Кытайдан Көньяк Кореяга килә. Бу аның Азиягә беренче сәфәренең соңгы тукталышы булачак.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Ел сайын 15 ноябрда язучыларның хокук яклау оешмасы халыкара пен үзәге тоткындагы язучы көнен билгеләп уза. Бу көнне зәрлекләнгән, төрмәгә ябылган язучылар, журналистлар искә алына. Аларга ярдәм итү юллары эзләнә. Татар язучылары арасында төрмәгә ябылганнар әлегә юк, әмма үзләренә карата басым куллануының сизелүчеләр бар. Татар пен үзәге аларга ярдәм итәргә әзерме? Бу хакта Ландыш Харасова сөйләр.
Халыкара пен үзәгенең төрмәдәге язучылар берлеге җитәкчесе Сарова әйтүенчә, Иран, Россия, Кытай, Камерун, Мексикиләрендә язучылар журналистларга карата аеруча да басым бара. Һәм ел саен әлеге 5 илдәге 5 язучы искә алына. Быел пен үзәкләрнең игътибары хокук яклаучы Наталья Истемированың үлемен тикшерүгә юнәлтелгән иде. Ул Россиядә үтерелгән 18-нче журналист булды. Татарстанда төрмәгә ябылган язучылар журналистлар әлегә юк, әмма күптән түгел прокуратура язучы Фәүзия Бәйрәмова карата ипләү чыгарды һәм эшне мәхкәмәгә тапшырды. Фәүзия Бәйрәмова үзе мине татар халкын яклап халыкара оешмаларга ярдәм сорап мөрәҗәгать итүен сәбәп итеп зәрлеклиләр ди һәм киләчәктә төрмәгә утыртылырга мөмкинлеген әйтә. Татар пен үзәге җитәкчесе Разил Вәлиев язучы Фәүзия Бәйрәмова турындагы мәгълүматларны интернеттан укып кына беләм, аның белән күрешеп сөйләшкән юк ди.
Мин мәгълүматым юк. Әгәр дә ошондан да андый зәрлекләр була икән инде, билгеле аны без Мен ортага салып сөйләшеп, аны яклауга мохтаҗ икән, аны яктарга кирәк, ишексез. Ел ишо безнең коллегабыз бит, ул безнең каләмдәшебез әле, иң беренче ратта. Ул хаклы кеше генә түгел, татар халкының бик тә күренекле шәхесе.
Разил Вәлиевтен шулай ук Мира журналы баш мөхәррире Әхмәт Сахапов турында да сораштык. Мира журналының 6-7 саннарындагы Әхмәт Сахапов һәм Исфир Яһудинның драма әсәре басылып чыкканнан соң, пьесада Муса Җәлилне Хитлер мактаган дигән тәэсир калу сәбәпле баш мөхәррирне язучылар берлегеннән чыгарганнар иде. Татар пен үзәге җитәкчесе Разил Вәлиевнең моңа үз карашы.
Ул кеше тагына мин үсле яшәсендә килми. Аның пишерагат маган кеше калмады инде. Аның мин ул кеше турында фикер алышасында килми. Мираз журналының атыга ябу мәсьәләсен кузгатылса, мин инде сезнең тәнәм белән каршы булачакмын. Мираз журналы ябуларга тиеш түгел. Сәхәф тәмәндә шәхес киләсендә бәхәсләр инде алар үзләре аны карасыннар.
Диде татар пен үзәге җитәкчесе шагыйр Разил Вәлиев.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Алга таба безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Башкортстан аптекаларында иң кирәкле даруларның булмау аркасында баш фармацевт эшсез калырга мөмкин дип хәбәр ителә. Татарстанда төшерелә торган татарча фильм җәмгыятьтәге нинди проблемаларның барлыгын күрсәтте. Финляндия татарлары Дәртмәнгә багышланган кичә үткәрде. Омскидагы татарлар үзләренең якташларын хөрмәтләде. Шушы һәм Башка хәбәрләр турында бүгенге тапшыруда ишетербез, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Тел-Авивдә Ләхәим татары китабын тәкъдим итү чарасы узды. Татарлар.ру хәбәр итүенчә, тәкъдим итүдә проект җитәкчесе Русия мөселман журналистлары лигасы президенты Радик Амиров, авторларның берсе Русия телевидение журналисты Юлия Насреддинова, җирле яһуд җәмгыяте әгъзалары, Израиль хөкүмәте вәкилләре катнашкан. Ләхәим татары мәдәният, дин әһелләре тарафыннан татар һәм яһуд халкының дуслыгы турындагы язмаларны үз ишенә алган җыентык. Аны булдыру идеясе берничә ел элек Мәскәү Джами мәчетендә туган 100 битлек китапны язуга ярты ел вакыт киткән, басмага унлап тарих кергән. Грузиядан бер яклы бәйсезлек игълан иткән Абхазия төбәге Грузия белән тагын бер бәйләнешен үзеп, Русия телефон кодын кабул итте. Абхазия якшәмбе көннән башлап Русияның халыкара телефон коды 7-не куллана башлады. Төбәк рәсмиләре Грузияның 995 халыкара кодының гыйнвар азагына кадәр эшләячәген әйтә. Әлеге үзгәреш сухумы белән Мәскәү арасында сентябрь аенда имзаланган хезмәттәшлек килешүе кысаларында гамәлгә керде. Грузия хакимияте бу карарның халыкара канунларга каршы булуын әйтә. Самарда яшьләрде джинси агарту исемне семинар узды. Катнашучылар каршысында АКШ-та, Бөек Британияда, Русияда танылган инглиз профессоры Блейн Стодхарт чыгыш ясады. Стодхарт эфенде бу тармак буенча мектеп укучылары өчен күп әсбаплар чыгарган автор. Профессор укытучыларга, табипларга, психологларга төрле илләрдә джинси тәрбиянең турышын сөйләде. Бу өлкәдә алдынгылар исемлегендә Швеция бара. Швециядә 18 яшка кадәр яшьләрнең 28% гына джинси тормыш белән яшәсә, Русиядә бу сан 63% икән. Әлеге русиялеләр американнардан 1%-ка арта калалар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Тапшырыбызны Уфадан алынган хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Башкортстан премьер-министрының интернетта чыккан җанҗаллы язмалары тирәсендә шау-шу чыкты. Шул ук вакытта Бәләбәй татар гимназиясе дә мәхкәмәләшүен дәвам иттерә. Грипп эпидемиясе вакытында иң кирәкле даруларны табып булмый дип әйтә безнең хәбәрчебез. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Республика хөкүмәте башы Раил Сарбаевнан Интернеттен кайбер сәхифәләренә куелган җанҗаллы аудиоязмасына бәйле вакыйгалар дәвам итә. Хәбәр итүбезчә, ул язмаларда Русия Дәүләт Думасы депутатларын пычрату турында сүз бара. Тавышы Раил Сарбаевны кына ашаган дигән язма экспертлар тарафыннан чыннан да ул Раил Сарбаев икәнлеге ачыклангач, Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров Генераль прокуратурага мөрәҗәгать юллады. Ул анда әлеге эшне тикшереп, тиешле җәза бирүне сорый. Шулык вакытта әлеге язмага бәйле Раил Сарбаевны вазифасыннан бушатылу ихтималлыгы турында да хәбәрләр куера башлады. Хәтта яңа хөкүмәт җитәкчесенең ким булачагы турында да фаразлар бар. Аңа караганда бу урынга Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Николай Курапов билгеләнәчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәләшүләрен дәвам итә. Мәхкәмәләр гимназиянең сәнгать юнәлешендә белем бирүгә акча түләмәүләр өчен башланган иде. Бәләбәй мәхкәмәсе башта түләргә дигән карар чыгарган, артабан эшләр шундый юнәлеш алган. Гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусаенов:
эшләргә эш хакларын түләргә дигән судның карары булды. Әмма ул карарны кичәгә кадәр мәгариф үзенең бухгалтериясе тормышка ашырмады. Шуннан мөгаллимнәр, сәнгать бүлегенең мөгаллимнәре башлыча таралып беттеләр. Һәм ата-аналар 51 кеше шулай ук шәһәр мәхкәмәсенә гариза белән чыктылар. Бу эш укучыларның милли телдә, татар телендә иҗтимагый белем алырга хокукы урындагы акча белән бәйле, шуңа күрә ул хокук юк. Һәм ул хокукны бозылмау турында шәһәр мәхкәмәләренең карарга хокукы юк. Бу урындагы үз иҗраның үз эше дип мәхкәмәдән гаризалар кире кайтты. Шуннан ата-аналар моның белән риза булмыйча, Башкортстанның югары судына мөрәҗәгать иттеләр. Һәм югары суд әгъзалары бу эшләрне шәһәр мәхкәмәләренә кире кайтарды. Сез боларны карарга тиеш. Һәм шуларны берләштереп, шәһәр мәхкәмәсендә каралды. Һәм шәһәр мәхкәмәсе шул ук нигезләр алып, бу эш каралырга тиеш түгел. Акча булмагач, конституциян хокук юк дип, тагын ата-аналарның гаризаларын канәгатьләндерүдән баш тартты. Һәм дә инде менә шушы көннәрдә генә без ата-аналар югары судка тагын мөрәҗәгать иттеләр. Көтәбез югары судның безне чакырганын.
Инде килеп директорның үзенең дә хезмәт хакын кискәннәр. Нурмөхәммәт Хусаенов:
хәзер инде директор буларак мин үзәрт вакыт кичендә, чөнки мин урындагы властьның карарын тыңламаган булып чыктым. Шуның өчен мин үзәрт вакытны яртылашка кыскарттылар. Шуннан инде яңа уку елы башыннан без сәнгать бүлегендәге өч кешегә тагын эш биргән идек һәм эш хакы түләнер дип уйлаган идек, әмма кызганычка каршы эш хакы түләнмәде. Шуңа күрә мөгаллимнәр бу елгы хәлне дә тагын мәхкәмәгә бирделәр. Килде бүген генә чакыру кагыз.
Ә инде район мәгариф бүлегендә акча бүлмәүне шулай аңлатканнар.
Инештә хәзер Россия хөкүмәте һәм
Тарихта Уфа авазы.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусаенов булды. Дуңгыз кизүе үсүгә бара. Бүген әлеге шиернең 19-нчы чырагы теркәлде. Хәбәр итүбезчә, 25 яшьлек бер егет әлеге авырудан мәрхүмдә булган иде. Дуңгыз кизүен беренче авыручылар чит илләрдән йоктырып кайтса, хәзер ул кешедән кешегә йогып күчә. Шулай да дуңгыз кизүе кешеләрне күпләп каручы түгел. Русиядә көненә үпкә җирләреннән 42 кеше үлә, йөрәк кан тамырлары авыруларыннан 3000 кеше. Башкортстанда беренче ярты еллыкта 11 мең кеше үлгән, шуларның яртысы йөрәк кан тамырлары авыруларыннан. Кизү, үпкә авырулары дарулары белән тәэмин итү проблема булып кала. Республика хөкүмәтенең дарулар алырга 10 миллион сум акча бүлүенә карамастан, даруханәләрдә иң кирәкле дарулар юк. Рәсми булмаган чыганаклар баш фармация ширкәте җитәкчесе якын көннәрдә урыныннан бушатылачак дип хәбәр итә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан язучылар берлеге залында Эльберт Хаматшинның иҗат кичәсе узды. Татар әдәби чаралары бик сирәк үтүен искә алганда, бу үзенә күрә бер мәдәни вакыйга булды. Эльберт Авыргазы районында укытучы булып эшли. Бер китап авторы, икенче китабын нәшриятка тапшырырга әзерләгән, ул җыелучыларны тормыш һәм иҗат юлы белән таныштырды, шигырьләр укыды. Без дә аның «Кыйнады дөнья, кыйнады» исемле шигырын тыңлап узыйк.
«Кыйнады дөнья, кыйнады, ләкин мин бирешмәдем. Кадерсезлек белән йөрдә, мин бер дә килешмәдем. Бирмәде дөнья, бирмәде, затлы кием кимәдем. Байлык өчен горур башым, һич кенә дә имәдем. Куды дөнья, куды мине, ашы җилләр истереп, янымны төрде сагышка, мең тапкырлар үтереп. Интектерде мине дөнья, бирми хәләл ашымны, кулым сузып яшәмәдем, горур тоттым башымны. Кыйнады дөнья, ләкин мин яшәдем, бирешмәдем. Жан өшеткеч җилләрендә төз тордым, бирешмәдем. Үзем беләм, бетәр бер көн, язган ризык ашымда, башым кебек горур торыр.
Бу Эльберт Хаматшин булды. Ортабан шагыйрының иҗаты хакында җитди сөйләшүбездә Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов.
Шигырьләрдән биография күренә. Димәк, бу күпне кичергән икән, күпне күргән икән дип уйладым. Шигырьләреннән шул сизелә, биография сизелә. Әгәр дә кеше кыйынлыкларны күрмәсә, начарлыкларны күрмәсә, дөньяның әйсен төшен татмаса, мондый шигырьләр дә яза алмый. Аның шигырьләре шума була, дөньяны гел мактап кына язган шигырьләр була, ә монда тормыш үзе бар. Тормыштан килгән шигырьләр булып чыкты монда.
Бу Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов булды. Фикер алучылар да, язучылар, әдәбият галимнәре, студентлар, шигърият сөючеләр катнашты. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруында дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда тагын бер татарча фильм төшерелә. Башкалардан аермалы буларак, мәхәббәт сынаулары шәхси акчага куелган. Шуңа күрә тикшерүчеләр төшерүчеләр бу фильмга төрле şirketләрне, оешмаларны җәлеп итә. Бик теләп риза булалар дип продюсер Рифкат Фәхретдинов. Алтын тал şirketе тал шибуктан үрелгән йөр җиһазларында биреп торган. Казандагы хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әнә шул кино һәм Алтын тал şirketе турында.
Татарстанның атказанган артисты Хәлимә Искәндәрова минем мондый кинода төшкәнем юк иде әле дип белдерә. Беренчедән актерлар да, төшерүчеләр дә гел милли җанлы татарлар гына ди ул.
Бик бай йортта төшерделәр бит. Шунда бай йортның хуҗасы булу. Әй, рәхәт булды, менә май сөрткән кебек була күкрәгемә, йөрәгемә. Миңа бик ошады. Әйбәт чыгарсак, халык яратса, мәгънәле кино чыгарга тиеш бит. Ходай берсә, ходай берсә.
Бай йортына тагын да матуррак һәм шәбрәк булсын өчен Алтын тал şirketе эшләнмәләрен тал шыбыктан үрелгән җиһазларда китергәннәр.
Там был эпизод, снимался в достаточно дорогом
Onda bir ko'rinish bir qibatli og'osh yurtda tushirildi. Bizning jihozlar interyerga yaxshi to'ri keldi, so'rab turg'ash bik tilab riza bo'ldik. Dey, Oltin Tolning mudiri Artur Mustayev. Kim bile belki Muhabbat sınavları kinosun enene biz işlegen üstel urındıklarını da kursetiler biddip Çipiya halkı da korar. Elgi kinonun isimi tegayinlenmegen Muhabbat sınavları Yemedine tüp geroyunun isimi bilen otalır dey tşirushiler. Bu filmin eli kupten tugilgine uyuşup gitken dey film tşire. Hükümetten bir tiyin de olmadık şahsi okşalarga kuyuladi prodüser Rifkat Fahreddinov. Sof Tatar tilinde Tatarlar turunda kino tşir Ру бизни билгач, ҳар ким бик тилаб сийна-сийна ярдам қули сузади бул, Татарстандаги билгили ширкатларни отий бошлади. Киношилар билан биз Идея технопаркинда ширашдик. Алиги Узакда ўз офисларин бушқа берган бўлиб чиқди. Филмнинг 90% тушрилган инди шулуқ вақтда монтажлаб та борабиз деди режиссёр қуюши Фарид Давлатшин. Ул бу филмнинг сценариясида ўзи ёзган, шулайқ бош продюсерда. Алиги филмни тушрушилар Ona qadar Tataristanda ishlangan kinolar bir-ikki tapqir ko'rsatiladi, ondan so'ng kishtaga qo'yiladi, chunki oqsha istan berilgan ul tutilgan endi, ham so'ngidan ijodchilarning ortiq qiymildisi kelmaydigan fikrda. Fahriddinov aytuvincha Muhabbat sinovlari hozir bo'lgach, ular bu filmni Tataristanning har bir ovulinda ko'rsatirga jiyina. Ko'pkina zo'r qolalardan Peterburg, Perm, Yekaterinburgdan da kinoni taqdim etuvga chaqiruvlar olganlar endi. Uzoq yillar Uzbek filmda ishlab Qozonga qaytgan Farid Davlatshinda Tatarda kino san'ati o'sishi mundan 7-8 yillar ilik O'zbekistonda bo'lgan holni xatirlatadi. Toshkent bori tik O'zbekcha kinolarni ko'rsatish uchun panorama deb atalgan Muhabbat saroyi solib qo'ygan. Onda chet elda ishlanganlar kiritilmaydi.
Мне Ташкентда минутыга опытым буенча инде анда бизде зур кинотеатр 2000 киши һәр көне тула киши йөрәйди кинога урандылар.
Дип билдире Дәүләтшин. Казанда милли кинолар мирдагына күрсәтле. Ул кино магнатларының заллары Карофильм, Киномакс һәм башкалардан күпкә калыша. Яхшы бер кино сарае төзелсә, татар да гырурлана-гырурлана йөрер иде диләр әлеге фильмны төшерүчеләр. Oltin Tol şirketi ise Şipya yaqlarında burun-burundan kilgen toldan yurt kirek yaraqları jihazlar ürünü soqlap qalırga tırışa.
Har bir işlenmege kişi bitinde uzik qul bilen urgeçten uzinin işkitir aytiminde. Көңілін жылысын, мысалы, интеллигентный кишиларга инде бу яраталарын. Дүшін айтканда яшлар бик керек була, алушылар. Бизде мына профессорлар, окутучылар, медиклар, шундай рахмат кишилер бизде йөрөй инде. Sanat kişiler bir kızık sınavlar. Mine Gülyas Karkamal tiyatrının adı, mine oğul halıylar, sıraştır halıylar, koy bir pastanavkılar ve nelerinde cihazlarını.
Deyip bildire Oltin Tol şirketi başlığı urın basarı Aydar Habibullin. Bu günlerde Şipya tolçıları şonalar uru bilen meşgul. Yona yılga işine bulak tutarıp birge şebey biriken ol. Uzgan yıl bəxitli sorağan bulsa, bu yıl hükümetke kub kirek iken. Tik bu xalık kul işleri bilen şüqillenmişler, hükümette urta hem kişi biznesini üstürüge kub sözler silense de, ciddi yardım kurgeni biz yok elige diler.
Налоговой базы и в плане энергоресурсов, те же электричество, газ, достаточно крупные расходы у нас. В плане выручки, конечно, очень сложно разговаривать.
Мустаев та утқа бинаны жылытуға һәм төрле салымнарны төлей башлагач, хезмәт хакы түләргә күп калмыш ул дип белдерә. Моннан 3 еллар шамасы элек бу тармакны үз кулына алганда хәлләр тагын да хөрти булган. Ярты ел хезмәт хакы түләнмәгән иде ди Мустаев. Алтын талда 50 лап шибак урыш эшлей. Һәр берсе аның үзенә күрә бер оста икән. Кемдер шонага, кемдер өстәл урындыкка, кемдер кәрзин һәм башкасына мастер. Бер кеше генә китсә дә, яңа килгәнне өйрәткәнче yıllar uzay iken. Dünyasının şikil kinoları basıp algan kibik bugün tol şibik işlenmeleri bazarında da Kıtay tovarları kurne başlagan. Olar kibip sınuşandı ustalar. Mustayif aytuvincha mındı tol şibik nübügüp jihazlar hem kirek yoraklar işlevşe şirket Tatarstanındağına tügül əbütün idil buyunda yuq iken. Tovarlarında Rusiyanın türlü şehirlerinde satolar tolını da uzları bütün Tatarstan buylap ağaç yafraq qiygan künnen biri şıtkanga qadar jihazlar жиялар икән. Алтын тал сондыкларда ясый, тик сыраучылар гына азрак икән.
Заказлар бар, күмәтмәсе теге күбрәк булса, без шаттанар икән. Сондык ягыннан дигән дирәгендә. Чират торалар дип әйтте, булмый сондыкка дөрсен әйткәндә.
Дип белдерә Айдар Хәбибуллин.
Азатлык радиосы.
Финляндия татарлары шагыйр җәмәгать эшлеклесе Дәртмәннең 150 еллык уңаеннан кичә уздырды. Анда 140 лап татар кешесе җыелган дип хәбәр ителә. Алар арасында Төркия, Америка, Казаннан да килгән кунаклар булган. Кичә хакында Азатлыкка татар мәдәнияте оешмасы җитәкчесе урынбасары Фәзилә Насретдин боларны сөйләде.
Безнең ФТБ, димәк Финляндия Төркләре берлеге татарларның культур оешмасы аны тәртипләде, программда бездә иде, хәзерләгән иде слайд-шоу Дәрдемән турысында. Әвәл мин аңлаттым анда бераз Дәрдемәннең тарихында, шигырларының нәрсәгә шигырлары төпләнә, шул турыда аңлаттым. Аннары башкармабыз азалары белән бергәләп, алар барса да шигерләр мисаллары бирделәр сәхнәдә. Шул вакытта слайд-шоу да барды, анда димәк Дәртмәннең шигерләре барды да, безнең башкарма азаларыбыз шигерләрне укыды. Шигерләребез чылбыры, инде әйтсәм, Дәртмәннең яшьлегеннән башлады, димәк ничек хатын матурлыгын, хатын-кыз матурлыгы турында иде. Аннары соңра үзенең укыган еллары кебек бу әйтуган тел шигыры иде. Аның төрле телләр өйрәнү турында үгет нәсихәт бирүләре андылары иде. Аннан соңра замана җилләрендә ничек әрнүләрен шигырьләрдә аңлаткан, ничек табиәткә чагыштырып, оста итеп аңлаткан андылардан мисаллар иде. Соңра үзе турында уйланулар. Соңра бу шигырьләргә генә калмады, чөнки бездә Финляндиядә инде Ариф Рами, Дәрдемәннең улы, укытучы булып эшләде. Миңа үземә дә 1959 елдан башлап, һәр халда 1963 елга кадәр укыткан иде дә. Аның өчен белдәкендә күп халыкыбыз Ариф Рамины, аның улын тани. Аның өчен безгә монда өйрәтелгән җырларыннан да ике мисал алдык. Беренчесе иде бу иң танылу шигырьларыннан Карап. Аны Раиф Нисаметдин җырлады да Варул Абдрахим команда уйнады. Соңра Бәллүк җырын Рушан Насреддин җырлады да аның көйләде гитар белән Раиф Хайрулла. Ул ике мисал иде. Димәк, бу шигырьләр җырланган да, җырга да күчкән дә, күп халыкыбызга таныш җырлар. Соңра бездә иде бер интервью, әңгәмә эшләдек кыскача бер Усман Абдрахим исемле иң оло ветераннарыбыздан, аны сөйләттек тә, Ариф Рамины хатирләдек, ничек Финляндияда өйрәткән, укытучы булган, аның турында бераз сөйләштек тә. Бу Дәрдемән темасы шуның белән тәмам булды. Аны тәнәфес бездә булды. Аның Төркиянең бөек илчесе яңа илче бирегә килде. Димәк, кичә килде. Доктора безнең кичә безгә килергә теләде. Һәм дә аны таныштырылды да. Аннан соңра да җыштырган идек җырлар чылбыры. Күп кенә җырлар күрсәттек слайд белән сүзләрен дә халыкны җырлаттык. 8-9 җыр бик яратып җырладылар, бөтен залыбыз яңгырады. Шулай итеп, кичә безнең соңына килдек тә әйтуган телгә бетердек.
Финляндиядә узган кичә хакында татар мәдәнияте оешмасы җитәкчесе урынбасары Фәзилә Насретдин сөйләде. Омскидагы сәнгать сөючеләр рәссам Диләрә Тарих Хөрмәтованың шәхси күргәзмәсе белән танышты бу көннәрдә. Аның иҗади эшләре милли темаларга булмаса да, ул үзен милләт кызы дип саный ди безнең хәбәрчебез. Татар башкорт гаиләсендә туып үскән рәссам белән Сания Мирхалиева якыннанрак итеп таныштырыр.
Бүгенге көндә аның эшләре Русияның төрле шәһәрләрендә оештырылган 30-дан артык күргәзмәдә күрсәтелде. Омскида һәм Сибир ягы шәһәрләрендә 9 шәхси күргәзмәсе оештырылды. Азатлык тыңлаучыларында бу яш, талантлы рәссам белән якынрак таныштырып китү урынлы булыр. Диләра ханыма хәзер 36 яш. Ул Башкортстанда туып үскән, әтисе татар, әнисе башкорт милләтеннән. Әйтегез, Диләра ханымның үзен тыңлыйк.
Мин Диләра Торик Хурматова, член Творческого союза художников России. У меня отец татарин, то есть я по отцу татарка. Минеке әнем Уфада тора. Ул хәзер хаджга бара. 68 лет.
Әйтегез, татар телен онытмаган
дигәндә. Юк, менә сөйләшәм, без генә урысча, без генә татарча, но онлайн мендә. Мин Уфада укыдым, Уфимское училище искусств бетердем и эшләдем анда Башкирский оперный театрда. Художник-исполнитель с костюмами работала.
1996 елны Диләра ханым Омскига күчеп килә. Һәм Арлекин Курчак театрында эшли башлый.
6 ел Омский театр кукол Арлекинда эшләдем. Тагы мин 5 ел музейда эшләдем. Либеров центра зав выставочного отдела была выставками занималась. Анда же студия бар творческая, анда как педагог работала. Монда бар частная галерея, творческая квадрат. Анда мин как педагог эшләем.
1998 елдан башлап Диләра Торик Хөрмәтованың рәсемнәре шәһәр, өлкә һәм төбәк ара күләмдә оештырылган төрле күргәзмәләрдә күрсәтелә. Мәскәүдә Накаширки дип исемләнгән күргәзмә залында, Омскиның рәсем залларында һәм галереяларында Диләра ханымның шәхси күргәзмәләре оештырыла. Аның рәсемнәре айрым шәхесләрнең коллекцияларында да саклана.
Омскида музейларда и городской музей искусств Омска, и музей Врубеля, и Либеров-центр, музей Белова. Минеке картиналар частный галереялар да бар. Москвада бар, Уфада бар, мында Омскида. Тагы зарубежный коллекциялар да. Германия да, Америка да, Польша да. Ну, по-разному зарубежных стран.
Кондрати Белов музейында ештырылған хазіргі күргәзме элекілерінен айрылып тұрады Диләра ханым.
Бу персональная выставка. Отличается от всех остальных. Бу живопись түгел, выставка графики. Онда минеке картиналар шленген графика техника да.
Милли темаға ясаған рәтімлерігіз жоқ ма?
К сожалению, жоқ. Буквально бір-екі картина болды. Ну, не сказать, что они совсем национальные, потому что Минузем воспринимает себя просто как художник в общем пространстве. Любой талант, он все-таки дается свыше, и тема, она тоже дается свыше. И поэтому все, что ко мне приходит, все я вот и реализую, рисую.
Диләра ханымның рәсемнәре, бай эчтәлекләре, ачык төсләре, көтелмәгән сюжетлары һәм фантазиялары белән башка авторларныкыннан отышлы аерылып торалар дип язып калдырган тәкъдимнәр дәфтәренә өлкәнең Тавричанка район үзәгеннән килгән бер ханым. Милли темага багышланган рәсемнәр иҗат итмәсә дә, Диләра ханым үзен милләт кызы дип саный. Авырлык белән булса да, туган телендә сөйләшергә омтыла. Мөрәҗәгать итсәләр, татар оешмаларына ярдәмгә килергә тырыша. Менә хәзер дә Омски ныгытмасында татар мәдәниятенә багышланган күргәзмә оештырылганда, ул ныгытмага килеп, экспонатларны ничек урнаштырырга кирәклеге хакында файдалы киңәшләр биреп китте. Диләра ханымның үзенең интернет сәхифәсе дә бар. torikhurmatova.ru сәхифәсенә кереп, аның рәсемнәре белән танышырга мөмкин. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Ислам мәдәниятенә ярдәм фонды һәм Төркиянең тикшеренүләр үзәгенең Ислам энциклопедиясын чыгарырга җыенуы турында хәбәр иткән идек. Бу нинди хезмәт булыр? Анда нинди идеялар үткәрелер? Безнең хәбәрчебез белгечтән фикерен сорады. Нәзифә Кәримова сөйли.
Русиядә 4 китаптан торган рус телендә Ислам энциклопедиясе нәшер ителәчәк. Русиянең Ислам энциклопедиясен Ислам мәдәнияте, фән һәм мәгарифне үстерү фонды һәм Түрк ислам тикшерүләре үзәге нәшер итәргә җыена. Китапта ислам тарихына кагылышлы мәкаләләр белән берлектә Россия Федерациясендә исламның үсеше, ислам оешмаларының эше һәм ислам уку йортларының эшчәнлеге хакында да мәгълүматлар булачак. Аның тиражы 5000 данә булыр дип планлаштырыла. 4 томлык энциклопедияне нәшер итү проекты 1 миллион доллар белән бәяләнгән. Русия исламы турындағы энциклопедия төп негізләмені 43 томда Түркиядә нәшр ителәшәк ислам энциклопедиясыннан алашак. Ислам тикшерүнүләре үзәге вәкилләре бу турдагы планнары белән Русияның зур энциклопедиясе редакциясе, Русияның үзәк дини идарәсе, шулай ук мөфтиләр шурасы, Төньяк Кавказ мусульманнарының координация үзәге, Русия фәннәр академиясының Шарык институты белән дә уртаклашканнар. Бу проектта аларның катнашуы да көтелә. Бер генә китаптан торган кыска ислам энциклопедиясе татар телендә дә нәшер ителгәне бар. Шулай ук заманында Русияның Санкт-Петербург шәһәрендә дә, Мәскәүдә Ислам в Российской империи дигән энциклопедиялар нәшер ителүе мәгълүм. Шулай ук иң зур ислам энциклопедиясе дип Голландияның Лейден шәһәрендә Брил нәшриятендә Халыкара академиялар берлеге кул астында басылып чыккан 9 томлык ислам энциклопедиясен атарга мөмкин. Анда дөнья күләм алган авторларның мәкаләләре дә урын алган. Алар арасында Зәки Вәлидинең дә исеме бар. Без бу ислам энциклопедиясе нәшер ителүе уңайыннан Мәскәүнең Карнеги үзәге эксперты, ислам белгече Алексей Малашенкага мөрәҗәгать итеп, бу проектка үз бәясен бирүне үтендек. Һәм ул булай диде:
Во-первых, надо сказать, что у нас издавались энциклопедические словари, причем были очень качественно изданы они. Был вообще словарь по исламу в Санкт-Петербурге издавался, потом был «Ислам в Российской империи». Сейчас, вот я знаю, выпускается серия по регионам. Это, в общем, тоже вполне может идти как энциклопедия. Дело в том, что я просто не знаю, как это все будет построено. То, что такая энциклопедия нужна, это безусловно, причем она нужна, как обычно принято говорить, всем. Она нужна не только мусульманам и даже не только экспертам, она просто нужна тем людям, которые так или иначе, ну, необходимо все-таки знать, какая вторая религия в России по численности, понимаете?
Ягни Алексей Малашенко. Бу беренче энциклопедия гына түгел инде. Моңар кадәр Санкт-Петербург, Мәскәүдә ислам энциклопедиялары нәшер ителгәне бар. Шулай ук энциклопедия булырлык ислам турында аерым китаплар да нәшер ителеп тора. Бу проект нинди үсеш табар, әйтүе кыен. Ләкин андый энциклопедияның кирәклеге турында бәхәс тә булырга мөмкин түгел. Чөнки ул барыбызга да бик кирәкле китап. Белгечләр мусульманнарга гына түгел, кызыксынган бар кешегә дә кирәк. Саны буенча Русиядә икенче урында торган дин турында бар кешенең дә мәгълүматы булырга тиеш дип уйлыйм, диде Алексей Малашенко. Бу проектка нинди теләкләрегез бар дигән сорауга Алексей Малашенко:
Дай бог, чтобы это получилось, во-первых. Дай бог, чтобы был качественный состав участников.
Теләктәргә килгәндә авторлары мәгълүматлы авторлар булсын иде. Һәм биредә сәясәт тә, идеология да катнашмасын иде. Ниндидер үзәк булган, шешелеш сораган мәсьәләләрдә бер генә түгел, берничә төрле фикер дә күрсәтелгән мәкаләләр булсын иде. Безнең илдә андый нәрсәләрнең булганы бар инде. Ә менә Европада чыккан 9 томлык энциклопедияда андый әйберләр күзәтелми. Шул ук вакытта мәкаләләр әзер энциклопедиядан гына күчереп язылмасын иде. Безгә үзебезнең Русия ислам тарихын белергә кирәк. Шуның өстенә бүгенге көндә Русиядә исламлык үсеш алып бара. Элгерәк ислам турындагы китаплар Санкт-Петербург, Мәскәүдә генә басылса, хәзер инде кешеле үзәкләр дип Казан, Уфа, Түбән Новгород, Кавказны атарга була. Әгәр дә яхшы авторлар сайланса, яхшы координация булса, кызыклы һәм файдалы энциклопедия чыгар дигән өмет бар.
Это будет очень любопытно и полезно.
Диде Алексей Малашенко. Без Алексей Малашенкага сезгә әле автор буларак мөрәҗәгать итмәделәрме дигән сорауны да бирдек. Һәм ул булай диде:
Ну, вы знаете, нет, потому что, ну, я, во-первых, не знаю, как это мне даже сам комментировать. Я все-таки больше занимаюсь, так сказать, современным исламом. Насколько я могу судить, там будут самые разные материалы, да и потом исламоведов сейчас, по-моему, чем такого хорошего уровня хватает.
Ягъни Алексей Малашенко: Юк, мөрәҗәгать итмәделәр, мин бит бүгенге ислам турында язам, ә хәзерге вакытта ислам турында язучы ислам белгечләре җитәрлек, диде. Шулай итеп, ислам мәдәниятын, фәнен һәм мәгарифын үстерү фонды Русиядә ислам дип аталган 4 томнан торган ислам энциклопедиясен нәшер итәргә планлаштыра. Энциклопедия проекты чыгымнары миллион доллар булачак дип фаразлана. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Икемен 2012 елда Татарстан цифрлы сонлы телевидениега күчеп битерге тели. Бу турыда узган елны инде Татарстан мәгълүматлаштыру һәм илмитә министры Фарид Вазылҗанов белдергән иде. Тик шул арада авыл һәм шәһәрләрдәге йортларга интернет телевидениедә килә. Бу әле планнар гына булса да, инде хәзердән үк Татарстанның иярчен каналын интернет аша тыңлап һәм карап була. Бу хакта Яңа гасыр телеканалының интернет сәхифәсе координаторы Раил Өмөтбаев белән сөйләшәбез. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур әңгәмә корды.
Тыйынгы.ру сайтына бәйле булган Татарстан Яңа гасыр каналының пиар бүлеге җитәкчесе Раил Өмөтбаев белән сүзебез интернеттагы телевидение сайты, интернеттагы телевидение күрсәтү һәм тамаша карау мөмкинлеге һәм кулланучы телевидение телевизорлар арасындагы мөнәсәбәтләр.
Яңа гасыр телерадиокомпаниясының рәсми сайты 2003 елда ачылды. Компанияның үзенә август айында 7 ел тулган иде. Димәк, компания ишкач, 1 ел узгач, аның сайты ачылды. Берничә ел дәвамында бары тек рус теле версиясе генә бар иде. Аннан соң татар теле версиясын булдырдык һәм хәзер безнең сайт 2 телдә дә, татар һәм рус телләрендә бер тигез итеп, бер дәрәҗәдә яңартылып бара. 2008 елдан бирле сайтыбызда башланды интернет трансляция. 2008-дә Татарстан Яңа гасыр телевидениесен Мәскәүнең Акада.ру һәм Карбина.тв дигән порталлары трансляциялый башлады. Үзебезнең сайтта трансляция башкарылмый, безнең сайтта сылтама урнаштырылган. Әлеге сылтамага басып керүчеләр Татарстан Яңа гасыр телевидениесенең җирне теләсә почмагында карый ала, интернет кына булсын. Хәзерге вакытта безнең телеканалны интернетта 4 сайтта карау мөмкинлеге бар: Акада.ру, Карбина.тв, ВКонтакте.ру һәм Mail.ru да карарга мөмкин. Һәм шунысы кызык, Мәскәү провайдерлары безнең компаниягә үзләре чыктылар. Һәм 2009 елдан бирле менә бер 2 ай дәвамында эшләп килә инде ул. Ниһаять, күптәнге хыялыбыз чынга ашты. Үзебезнең сайтта башка провайдерлар түгел, үзебез Яңа гасыр радиосын интернетта трансляцияләйбез. Хәзер Яңа гасыр радиосында Татарстанда гына түгел, һәм яршын аша гына түгел, кайда интернет бар, шунда тыңларга мөмкин. Моның өчен бар тик тәмәнектәр сайтына гына керергә кирәк. Сыйфат әйбәт, беләм аны тыңлыйлар һәм мөрәҗәгать итәләр әлегә сәхифәгә.
Сез әйтеп уздыгыз, хәтта халыкчан ВКонтакте.ру, Mail.ru балкытлар кебек мыжгып торган сайтка да урнаштырганнар. Мәсәлән, ВКонтакте.ру каян табырга сезнең трансляцияны ничек итеп безгә татарча программаларны карый башларга?
ТНВ.ру сайтына керәсез, әлеге сайтның төп битендә онлайн дигән сүз язылган, әлеге бүлеккә керәсез, онлайн дигән бүлеккә, һәм анда әлеге 4 сайтка да сылтамалар урнаштырылган. Кайсы сайтта телисез, шул сайтта безнең каналны карый аласыз. Акада.ру булырга мөмкин, Mail.ru тару булырга мөмкин. Аның төгәл сылтамасы, төгәл адресы безнең сайтта язылган. Бер нәрсәне эзлисең түгел, бер сүзгә басасың да, һәм шунда туп-туры кереп китәсең һәм карыйсың. Димәк, акада.ру, карбина.тв, mail.ru һәм контакте.ру. Әлеге сайтларда безнең ТМВ-ның трансляциясын табыр өчен бары тек ТМВ.ру сайтына гына керергә кирәк ичене.
ВКонтакте.ру-да аралашу төркемнәре, фикер алыша торган төркемнәр бар, очрашулар бар. Ә телевидение караучылар өчен
ВКонтакте-дә безнең бар ике төркемебез: Яңа гасыр радиосының махсус төркеме бар, һәм Татарстан Яңа гасыр телевидениесенең махсус төркеме бар. Анда безнең проектлар
турында. Безнең фанс төркемнәрегез, ә шуның аша каралама яисә башка система аша?
Юк, алар башка система аша карала. Анда ВКонтакте-дә бар махсус бер төркем, белүемчә. Һәм шундый хезмәт, әлеге хезмәттә берничә дистә канал кергән, телевизион канал, бик популяр канал, әйтә, Раша Today кебек каналлар беренче канал, һәм алар арасында үзебезнең Татарстан Яңа гасыр телевидениесе бар.
Татарстаннан сезне интернет аша караучылар бармыни?
Бар. Безнең сайтка керүчеләрнең яртысы Татарстан халкы. Әйе, безне Татарстанда яшәүче татарлар, алар интернеттан карыйлар безнең каналны. Әйе.
Бу дигән яңа буын кешеләре түгел микән? Чөнки бар бит шундый бер даира. Телевизор карамый, бар тик интернетта гына утыра.
Килешәм сезнең белән. Бу яңа буын кешеләре дә булырга мөмкин, чөнки үземнең дусларым да бар, барыбызда яшьләр, яшьтәшләр. Аларга мен телевизор карамый, бөтен интернетта утыра, һәм интернет ул шундый әйбер, анда бер юлы берничә гамәлне эшне башкарырга мөмкин. Мәсәлән, анда почтаны тикшерәсең, контакта утырасың, белмәм, анда җир күчереп утырасың, яңалыкларны тыңлашасың, һәм шул ук вакытта син карый аласың, исә тыңлый аласың телевидение һәм радионы. Һәм күп кеше беләм телевизорны кабызмыйча, мәсәлән, шул ук спорт трансляцияләрен, я булмаса яраткан тапшыруларын интернетка кереп карый, рәхәтләнеп. Заманасы шундый.
Грамс тапшыруунда интернетке мүнөсөбөтүү телевиденияга конокко келип чыктык. Жаңы гасыр tv.ru сайты аша да башка сайттар аша да аны табарга болот. Ушундай туруп ИШ-тен антеннадан кабелден келген телевидение биздин үйгө азыр монитор аша компьютер аша да келет. Шундай ук мүмкүнчүлүк татар радиоларына улашылган. Биздин жанда калыгыз, интернетте калыгыз, сау болуп турабыз.
Азатлык радиосы.
Бизге Азатлык радиосы бик керек, биз аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди турмуш була инде, шатлыклы. Шатлыклы турмуш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.